halkani waa idaacadda t w r oo idiinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
sarreeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii. waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee taariikhda oo si baahsan kaga warramaya taariikhdii boqorradii reer banu israa'iil, dhimashadii nebi sulaymaan kadib, iyo burburkii ku yimid qaranka reer banu israa'iil. waa kitaab taariikhi ah oo ka hadlaya sidii ay u dhaqmeen boqorradan intii ay xukunka hayeen. dhegaystayaasheenna sharafta lahow, barnaamijkeennii u dambeeyey waxaannu kaga soo hadalnay taariikhdii boqorrada Yotam iyo Ahaas. waxaynu soo aragnay inay ahaayeen boqorro xunxun oo ka leexday jidkii Ilaah. caawa waxaynu eegaynaa boqor Xisqiyaah oo keenay toobadkeen intii uu xukunka hayey. Xisqiyaah intii uu xukunka hayey wuxuu toobadkeen ka dhex dhaliyey qaranka Yuhuudda. waxaad ku fikiri kartaa haddaba dhegaystow, xukunkii Aaxaas kadib wax rajo ah oo uu leeyahay qaranka ma jirin. dhaqaalihii oo dhan wuu burburay, dagaalkii waa looga raayey, waxaa axdi been ah ooga baxay reer Suuriya. marka waxaad u malaynaysaa inaanay jirin wax caawimaad ah oo u maqan. hase yeeshee Xisqiyaah waxa uu kursiga qaatay iyada oo ay jirto marxaladdan, maxaa yeelay isagu waxa uu ahaa nin Ilaah. bal aynu idin akhrinno aayadda koowaad ee cutubka sagaal iyo labaatanaad ee kitaabkii labaad ee taariikhda oo aad ka heli kartaan bogga 586 ee axdigii hore. waxaana qoran sida tan: Xisqiyaah markuu boqor noqday wuxuu jiray 25 sannadood, oo Yeruusaalemna boqor buu ku ahaa 29 sannadood, oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray Abiyaah ina Zakariyaah. hooyada iyo awowga labaduba waa lagu sheegay halkan, laakiin lama soo hadal qaadin aabbihiis. haddaba Aaxaas, waxaa dhici karta in Xisqiyaah hooyadiis iyo awowgiis ay ahaayeen kuwa raacsan waddada Ilaah, oo nolosha ninkan dhallinyarada ahna saameyn weyn ayay ku yeesheen. aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 29aad aayadda 2aad waxaana qoran sida tan oo isna wuxuu sameeyay wax rabbiga hortiisa ku quman sidii dhammaan awowgii daa'uud sameeyey oo kale kitaabka boqorrada labaad si qoto dheer ayuu uga hadlayaa toobadkeenkii dhacay markuu xisqiya xukunka hayey bal aynu idin akhrinno cutubka 18aad aayadaha 4-7 waxaana qoran sida tan wuxuu dumiyey meelihii sarsare tiirarkiina wuu jejebiyey geedihii asheeraahna wuu jaray oo wuxuu kaloo burburiyey abeesadii naxaasta ahayd oo nebi muuse sameeyey waayo ilaa wakhtigaas dadkii israa'iil foox bay u shidi jireen oo isna wuxuu magaceedii u bixiyey nuxushtaan oo wuxuu isku halleeyey rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil oo dabadiis boqorradii dalka yuhuuda oo dhan laguma arag mid isagii la mid ah hortiisna ma jirin waayo rabbigu xajistay oo la socodkiisiina kama uu tegin laakiinse wuxuu dhowray amarradiisii uu rabbiga muuse ku amray oo rabbigu isaga wuu la jiray oo meel alla meeshuu tegayba wuu ku liibaanay iminka xagga kitaabka taariikhda waxaa la inoogu sheegay dhanka wanaagsan ee isbeddelkii uu keenay boqor xisqiyah bal iminkana aynu u leexanno dhanka kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 29aad aayadda 3aad waxaa qoran sida tan oo sannadii koowaad oo boqornimadiisa bisheedii koowaad ayuu albaabadii guriga rabbiga u furay wuuna cusboonaysiiyey xusuuso haddaba aaxaas waxa uu musmaaray albaabadii macbudka cid isticmaalaysay ma aanay jirin isla markii uu xisqiyaa xukunka qabsadayna waxa uu furay albaabadii macbudka waxay ahayd markii la furay iyaga markii ugu horraysay muddo aad u dheer kadib iminka xisqiyaa waxa uu ku yidhi iyaga nadiifiya wax waliba aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 29aad aayadaha 4-5 waxaana qoran sida tan oo wadaaddadii iyo kuwii reer laawina uu soo geliyey oo wuxuu iyagii ku soo wada urushay meesha bannaan oo dhinaca bari ku taal oo wuxuu iyagii ku yidhi reer laawiyow imakhla oo haddeer isdaahiriya oo waxaad kaloo daahirisaan guriga rabbiga ah ilaahii awowayaashin oo nijaastana ka bixiya meesha quduuska ah haddaba xisqiyaah waxa uu leeyahay haddeer isnadiifiya bal aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 29aad aayadaha 6-7 waxaana qoran sida tan waayo awowayaasheen way xadgudbeen oo waxay sameeyeen wax shar ah rabbigii ilaaheenna ah hortiisa oo isagii way ka tageen oo wejigoodiina way ka sii jeediyeen rugtii rabbiga oo waxay u jeediyeen dhabarkooda oo weliba waxay xidheen albaabadii balbaladda oo laambadihiina way demiyeen oo ilaaha reer banu israa'iilna meeshii quduuska ahayd foox uguma ay shidin oo qurbaanno la gubana uguma ay bixin eedda waxa uu saarayaa meesha ku habboon waxay isku keeneen masiibooyin dembigooda awgii aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda aayadaha 8-9 waxaana qoran sida tan oo taas daraaddeed ayaa carada rabbiga ugu soo degtay dadka yuhuudda iyo yeruusaalemba oo rabbiguna wuxuu iyagii geliyey rabshad iyo in laga yaabo oo lagu fooriyo sida aad idinkuba indhihiinna ugu aragtaan waayo bal eega awowayaasheen seef bay ku le'deen oo wiilasheennii iyo gabdhaheennii iyo dumarkeenniiba waxaa loo haystaa maxaabiis waana taasi daraaddeed haddeer waxa uu u sheegayaa waxa qalbigiisa ku jira aynu idin sii wadno akhrinta kitaabka labaad ee taariikhda cutubka 29aad aayadda 10aad waxaana qoran sida tan haddaba waxaa qalbigayga ku jirta inaan axdi la dhigto rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil si ay caradiisa kulul inooga noqoto iminkana waxaynu soo gaarnay inaynu wax idinka sheegno maaddadan ah dib u soo celintii wax ku caabudidda macbudka si aynu u ogaanno waxa ku saabsan arrintan aynu idin akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 29aad aayadaha 20-21 waxaana qoran sida tan markaasaa boqor xisqiyaah wakhti hore kacay oo intuu soo wada urursaday amiiradii magaalada ayaw kor ugu baxay gurigi rabbiga oo waxay keeneen todoba dibi iyo todoba wan iyo todoba baraar ah iyo todoba orgi inay qurbaan dembi u ahaadaan boqortooyada aawadeed iyo meesha quduuska ah aawadeed iyo dadka yuhuudah aawadood oo wuxuu wadaadadii reer Haaruun ku amray inay xoolahaasi ku bixiyaan meesha rabbiga lagu baryo. Xisqiyaa waxa uu ahaa tusaale wanaagsan oo Ilaah u taagan maanta. Sidan oo kale ayaa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay in dadka Ilaah ay markaati fur u ahaadaan Ilaah marka ay joogaan meesha shaqada ama kulanada kale. Wadaadadii waxay dembi dhaaf Israa'iil oo dhan ugu sameeyeen qurbaankii la gubay iyo qurbaankii dembiga. Qaadida qasiidooyinka, qalabka muusikada iyo gabayadii ayaa sidii Daa'uud uu yeelay loogu soo celiyey macbudka. Mujtamacii oo dhan ayaa caabuday una gabyay Ilaah. Aynu horay idinku sii wadno akhrintii kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 29aad aayadda 60aad waxaana qoran sida tan: oo Xisqiyaah iyo dadkii oo dhammuba aad bay ugu reereeyeen wixii Ilaah dadka u diyaariyey aawadood, waayo xaalkaas waxaa lagu sameeyey si kadis ah. Iminkana waxaynu soo gaarnay maadadan ah dib u soo celintii ciidda kormaridda. Aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 30aad aayadda 1aad oo aad ka heli kartaan bogga 588 ee ahdigii hore, waxaana qoran sida tan: markaasaa Xisqiyaah u ciddiray dadka Israa'iil oo dhan iyo dadka Yuhuudah, oo haddana wuxuu waraaqo u qoray reer Efraayim iyo reer Manase inay dhammaantood wada yimaadaan guriga Rabbiga oo Yeruusaalem ku yaal, oo ay ciiddii kormaridda ugu sameeyaan Rabbiga ah Ilaaha reer Banu Israa'iil. Tan waa arrin kale oo cajaa'ib ah oo uu ninkan sameeyey. Waad xusuusataa baan filayaa in aabbihii dagaal uu ku qaaday boqortooyada waqooyi oo kuwo badan oo Yuhuudah ah loo qabsaday maxaabiis ahaan. Xisqiyaah markii uu kursiga qabsaday kuma uusan fikirin aargudasho, laakiin u fiirso markii uu furay albaabadii macbudka oo uu caabuditaankii dib u soo celiyey, markaati furna dadka hortiisa ka bixiyey, wuxuu casumaad u fidiyey boqortooyada waqooyi inay yimaadaan oo ay caabudaan Ilaah. Allatan maxay ahayd qalbi furnaan wanaagsan? Aynu idin akhrino aayadda labaad ee cutubka 30aad ee kitaabkii labaad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: waayo boqorka iyo amiiradiisi iyo shirkii Yeruusaalem joogay oo dhammu waxay ku arrinsadeen inay ciidda kormaridda sameeyaan bishii labaad. In la sameeyo ciidda kormaridda bisha labaad intii la samayn lahaa bisha koowaad waxaa lagu sheegay kitaabka Tirintii cutubka 9aad aayadaha 10-11. Inkasta oo casumaaddii Xisqiyaah ay qaar badan oo boqortooyada waqooyi ah dhig u dhigin, qaar kaloo badan ayaa yimid si ay walaalahooda ugala qayb qaataan ciidda kormaridda. Aynu idin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 30aad aayadaha 15-17, waxaana qoran sida tan: markaasay neefafkii ciidda kormaridda qaleen bishii labaad maalinteedii 14aad, oo wadaadadii iyo kuwii reer Laawina way yaxyaxeen, oo intay isdaahiriyeen ayay qurbaano la gubo keeneen gurigii Rabbiga. Markaasay meeshoodii istaageen sidii loogu amray sharcigii Nebi Muuse oo ahaa ninkii Ilaah, oo wadaadadu waxay sayrsayrin jireen dhiiggii ay ka guddoomeen gacantii reer Laawi, oo waxaa jiray kuwo badan oo shirka ka mid ahaa oo aan isdaahiriyin. Sidaas daraaddeed reer Laawi shuqulkoodu wuxuu ahaa inay neefafka kormaridda u gowracaan mid Alla, midkii aan nadiif ahayn, si ay iyaga Rabbiga ugu daahiriyaan. Dadku waxay ka kala yimaadeen meel kasta oo dalka Israa'iil ka mid ah, oo qaarkood ma aanay nadiifsanayn. Aynu idin sii wadno akhrinta kitaabka labaad ee taariikhda cutubka 30aad aayadaha 18-20, waxaana qoran sida tan: maxaa yeelay dad badan, xataa kuwo badan oo ahaa reer Efraayim iyo reer Manase iyo reer Isakaar iyo reer Sabaluun, ayaa isnadiifinin oo weliba waxay wax uga cuneen neefafka kormaridda si ka duwan sidii qornayd. Waayo Xisqiyaah ayaa iyaga u duceeyey oo yidhi: rabbiga wanaagsanu ha cafiyo ku alla kii qalbigiisa u diyaariya inuu doon doono ilaaha ah rabbiga oo ah ilaahii awowayaashiis inkastoo uusan isu nadiifin sidii ay ahayd isdaahirintii meesha quduuska ah oo rabbiguna wuxuu maqlay xisqiyah dadkiina uu bogsiiyey tan waxay ahayd midda ugu wanaagsan ee uu xisqiyah sameeyey markuu casumaad u fidiyey dadka israa'iil ee dhanka waqooyi kuwo badan oo ka tirsan qabiilooyin kala duwan ayaa yimid yeruusaalem si ay u sameeyaan cibaado laakiin ma aragtaa haddaba dadkan muddo badan ayay noloshooda ka maqnayd erayga ilaah waxay ku noolaayeen boqortooyada waqooyi meel ay sanam caabududdu ku badan tahay haddana waxay jeclaayeen inay ilaah u adeegaan oo ay addeecaan isaga markay yimaadeen goobta iidda waxay ahayd in la nadiifiyo oo qalbigooda loo diyaariyo iidda kormaridda taasina ma aanay samayn waxay cuneen cuntadii iyaga oo aan la soconin in loo baahan yahay inay isnadiifiyaan markii loo sheegay xisqiyah wuu u duceeyey iyaga rabbigana dadkii wuu cafiyey miyaanay haddaba taasi ahayn wax wanaagsan oo uu rabbiga u sameeyey iyaga dhankooda waxay ka mid ahayd aqoon la'aan qalbigooda waxa uu doonayey rabbiga laakiin ma aanay fahamsanayn inay u baahan yihiin in la nadiifiyo rabbiga wuu maqlay ducadii xisqiyah wuuna bogsiiyey dadkii halkan waxaa inoogu cad in uusan dabaaldeggu sidaa muhiim u ahayn oo uu ilaah xiisaynayo xaaladda qalbiga dadka tan waxay inoo tahay cashar wanaagsan innaga qudheenna aynu idiin sii akhrinno kitaabka labaad ee taariikhda cutubka soddonaad aayadda kow iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan oo reer banu israa'iil ee yeruusaalem joogayna intii toddoba maalmood ah ayay iidayeen iiddii kibista aan khamiirka lahayn iyagoo aad u faraxsan oo kuwii reer laawi iyo wadaaddadiina maalin kasta ayay rabbiga ammaani jireen iyagoo rabbiga ugu gabyaya alaab myuusiko oo dhawaaq dheer waxay haysteen wakhti wanaagsan oo waxay go'aansadeen inay iidda sii wadaan toddobaad kale aynu idin akhrinno cutubka soddonaad aayaddiisa saddex iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan oo shirkii oo dhammuna waxay ku tashadeen inay toddoba maalmood oo kale sii iidaan oo haddana toddoba maalmood oo kale ayay sii ciidayeen iyagoo faraxsan tan waxay ahayd dib ugu noqoshada rabbiga oo farxad leh iyo ereygiisa aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka soddonaad aayadaha lix iyo labaatan ilaa toddoba iyo labaatan waxaana qoran sida tan oo yeruusaalem waxaa jiray farxad weyn waayo taasoo kale kama ay dhicin yeruusaalem tan iyo wakhtigii nebi sulaymaan ina daa'uud uu boqor dalka israa'iilka ahaa markaasaa wadaaddadii reer laawi ahaa kaceen oo dadkii u duceeyeen oo codkoodiina waa la maqlay oo baryootankoodii wuxuu soo gaaray samada ee ah rabbiga rugtiisa quduuska ah iminka waxaan doonayaa inaad fiiro gaar ah u yeelataan ninkan xisqiyah ah bal aan ku horrayno aabbihiis aabbihiis waa odagii aaxaas ahaahe waxa uu diin uga dhigay dalkii yuhuuddah sanam caabudid iminkana xisqiyah dhulkii ayuu ka baabi'iyey ama ka baabi'inayaa sanamyada bal aynu idin akhrinno aayadda koowaad ee cutubka kow iyo soddonaad ee kitaabkii labaad ee taariikhda waxaana qoran sida tan haddaba markii waxyaalahaasu wada dhammaadeen ayaa reer banu israa'iilkii joogay oo dhammu tegay magaalooyinkii dalka yuhuuddah oo waxay burburiyeen tiirarkii geedihii asharahna way jareen oo meelihii sarsare iyo meelihii allabarigaba way ka dumiyeen kulli dalkii reer yuhuuddah iyo reer binyamiin iyo reer efraayim iyo xitaa kii reer manasehba ilaa ay wada baabi'iyeen dhammaantood markaasaa reer banu israa'iil oo dhammu wada noqdeen oo nin kastaaba wuxuu ku laabtay hantidiisii waxayna galeen magaalooyinkoodii tan kadib waxaa yimid wakhti weyn oo isbeddel leh xisqiyah ayaana ka dambeeyey taasi aynu idin sii wadno akhrintii kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka kow iyo soddonaad aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan waxaana qoran sida tan oo xisqiyah sidaasuu ku dhex yeelay dalkii yuhuuddah oo dhan oo wuxuu sameeyey wax wanaagsan oo ku quman daacadna ku ah rabbigii ilaahiisa ah hortiisa oo shuqul kasta oo uu kubillaabay hawshi guriga rabbiga iyo sharciga iyo amarrada si uu u doondoono ilaahiisa wuxuu ku sameyn jiray qalbigiisa oo dhan uuna ku liibaani jiray. Iminka ayaannu si hoos ah u eegaynaa noloshii Xisqiyaah. Haddaba nin noocee ah ayuu ahaa? Tan ugu horreysa waxa uu ahaa nin iimaan leh. Marka aan leeyahay iimaan, waxa aan ula jeedaa mid ka dheereeya waxa sida guud loo arko iimaan. Iimaanku ma ahan haddaba sida loo arko. Haddii aad aad u rumaysid, micnaheedu ma ahan inaad badbaadaysid. Iimaanku ma ahan markaad ku guulaysatid waxaad jeclayd inaad samayso, oo aad awooddaada oo dhan isticmaashay si aad u aragtid inaad gaartay meel ay cidina gaarin. Qaarkood waxaan ayay u arkaan iimaan. Saaxib iimaanku ma ahan ka jawaabid ku salaysan fikrad bini'aadan, ma ahan dareen, laakiin waa fulinta runta jirta. Iimaanku waa waxa nolosha soo gala ee uu keeno ruuxa quduuska ah. Waa qirasho ka dhex dhalata ruuxa bini'aadanka. Butros markii uu sameeyey qirashadii weyneed ee iimaanka uu ku qabay Ciise Masiix, Rabbi Ciise Masiix waxa uu yidhi, waad barakadaysan tahay Simon ina Yoonis, waayo bini'aadmi tan kuuma muujin, laakiin aabbahayga jannada ku jira ayaa ku muujiyey. Taasi waxay ku qoran tahay Mattayos cutubka 16aad aayadda 17aad. Warqaddii Bawlos uu u qoray dadka Efesos cutubka 2aad aayadda 8aad iyaduna waxay leedahay sida tan, idinku waxaad ku badbaadeen nimco xagga rumaysadka. Qofka waxa uu aamini karaa wax qalad ah oo uu u dhiman karaa isaga oo u mahadcelinaya inay taasi badbaadinayso. Ciise dhiiggiisa ayaa badbaadinaya qofka. Cutubkaasi 31aad ee kitaabkii 2aad ee taariikhda waxaynu ku arkaynaa isbeddel kale ee uu sameeyey Xisqiyaah. Sidoo kale adiga noloshaadana waxaa ku dhacaya isbeddel marka Rabbi Ciise uu ku badbaadiyo, wuuna beddelayaa noloshaada. Bal aynu iminkana idin akhrinno cutubka 27aad aayaddiisa 1aad ee kitaabkii 2aad ee taariikhda, oo aad ka heli kartaan bogga 519 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan, oo waxyaalahaasi iyo aaminnimadaas dabadood waxaa yimid oo dalka Yuhuuda soo galay Senxeriib oo ahaa boqorkii Aashuur, magaalooyinkii deerka lahaana ayuu weeraray wuuna ku tala jiray inuu iyaga qaato. Xisqiyaah waxa uu qaaday tallaabo uu ku joojinayo caasimadda, wuxuuna tala saartay Ilaah. Wuxuu dadkiisa ku dhiirageliyey inay aaminaan Ilaah. Aynu idin sii akhrinno kitaabkii 2aad ee taariikhda aayadaha 7-8 ee cutubka 27aad, waxaana qoran sida tan, xoog yeesha oo aad u dhiiranaada, ha ka cabsanina hana ka qalbi jebina boqorka Aashuur ama ciidankiisa faraha badan oo isaga la socda, maxaa yeelay waxaa inala jira kuwa ka badan kuwa isaga la jira. Isaga waxaa la jira bini'aadmi, laakiinse innaga waxaa inala jira oo ina caawinaya oo dagaalladeenna inoo dirira Rabbiga Ilaaheenna ah. Oo dadkiina waxay isku hadlayeen erayadii Xisqiyaah oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda. Tan kadib Senxeriib waxa uu soo diray kuwa baqdin geliya oo qalbi jebiya dadka, gilgilina iimaanka ay ku qabaan Ilaah. Aynu idin sii wadno akhrinta kitaabkii 2aad ee taariikhda cutubka 27aad aayadaha 4-15-15, waxaana qoran sida tan, oo quruumihii awoowayaashay ay wada baabi'iyeen ilaahyadoodii oo dhan, keebaa awooday inuu dadkiisii gacantayda ka samato bixiyo? Haddaba Ilaahiinnu sideeba u awoodaa inuu gacantayda idinka samato bixiyo? Haddaba sidaas daraaddeed Xisqiyaah yuusan idin qiyaaneen oo yuusan sidan idin sasabin, hana rumaysanina, waayo innaba ma jirin quruun ama boqortooyo Ilaaheedu awooday inuu dadkiisa ka samato bixiyo gacantayda iyo gacantii awoowayaashay toona. Haddaba Ilaahiinna sideebuu gacantayda idinka samato bixin doonaa? Sidoo kale Senxeriib haddaba waxa kale uu u diray waraaqo iyaga qalbi jabiya. Aynu idin akhrinno akhrintii kitaabka 2aad ee taariikhda cutubka laba iyo soddonaad aayadda todoba iyo tobanaad waxaa qoran sidatan: oo weliba wuxuu kaloo qoray waraaqo uu ku caayayo oo wax kaga sheegayo rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil, oo wuxuu yidhi, dalalka quruumaha deggan ilaahyadoodii oo dadkoodii gacantayda ka samata bixin waayey, sidoodii oo kale ilaaha xisqiyaahna dadkiisa gacantayda uga samata bixin waayi doona. Kitaabkii labaad ee boqorrada ayaa si qoto dheera uga hadlaya arrintan. Markuu xisqiyaah helay warqadda, wuxuu tagay guriga rabbiga oo warqaddii hortiisa ku kala fidiyey. Ducadiisii cajiibka lahayd waxay ku qoran tahay kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha afar iyo toban ilaa sagaal iyo toban. Xisqiyaah waxa uu ahaa nin ku dheereeya xagga salaadda. Aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda aayadda labaatanaad ee cutubka laba iyo soddonaad, waxaana qoran sida tan: markaasaa boqor xisqiyaah iyo nebi ishaaciyaah oo ahaa ina aamoos u tukadeen xaalkan aawadiis, oo waxay qaylo gaarsiiyeen samada. Xisqiyaah waxa uu tala saartay rabbiga si uu uga helo macaawino, wuxuuna caasimaddii ku furtay si cajaa'ib leh. aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda aayadaha kow iyo labaatan ilaa laba iyo labaatan ee cutubka laba iyo soddonaad, waxaana qoran sida tan: markaasaa rabbiga malag soo diray kaasoo xeradii boqorkii aashuur ku wada laayey raggii xoogga badnaa iyo hoggaamiyeyaashii iyo saraakiishii oo dhanba. sidaas daraaddeed isagoo ceebaysan ayuu dalkiisii ku noqday, oo markuu gurigii ilaahiisa galay waxaa halkaasi seef kaga dilay wiilashiisii uu dhalay. sidaasuuna rabbiga xisqiyaah iyo dadkii Yeruusaalem degganaaba uga badbaadiyey Sanxariib oo ahaa boqorkii Aashuur gacantiisii iyo gacantii kuwii kale oo dhanba, oo iyagiina dhinac kasta uu ka ilaaliyey.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.